Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Siimann. Täna räägime pikemalt ettevõtete aasta aruannete esitamisest. Kuid enne seda heidame koos Luminor Eesti peaökonomisti Tõnu Palmiga pilgu makromajanduses toimuvale. Tere, Tõnu!
Tervist!
Eesti esimese kvartali sisemajanduse koguprodukt langes võrreldes eelmise aasta kolme esimese kuuga 0,7% ja lõppenud aasta viimase kvartaliga võrreldes koguni 3,7%. Statistikaamet juhtis oma kommentaarist tähelepanu, et selle languse üks põhjustest on töötleva tööstuse pikkaajalisem langustrend. Lisaks on teada värskemad tööstust iseloomustavad numbrid ei ole ka rõõmustavad. Aprillis vähenes töötleva tööstuse kogutoodang 15% ja tööstusettevõtete kindlustunde näitajad on sama madalal kui 2009. Aasta kriisi põhjas. Mis probleemid meie töötleva tööstusega siis praegu on?
No esiteks töötlev tööstus on meil suurim eksportiva haru ja siin me sõltume kõige rohkem nagu välisturgudest, aga ka siseturust ja kus see langus nagu meil viimasel ajal on olnud, siis Euroopas on siin töötleva tööstuse mahud olnud siin miinuses juba pikemat aega, eelmise aasta teisest poolest ja selline nagu väike nagu nõrkuse trend on siin viimase kvartali kahe jooksul tunda ka siin Eestis, et rohkem nagu küll läbi siis sellist energiasektori, aga üldine töötlev tööstus on Euroopas siin 2% miinuses ja kahtlemata selle taustal nagu väga, väga kiirelt kasvu ei ole võimalik näidata, et see on see, mis oli juba enne seda COVID-i kriisi. COVID-i kriisi puhul muudigi me nägime siis Euroopas sellist järsku langust juba märtsikuus. Eestis oli siin tööstustoodangu langus 8, aga euroalas samal ajal juba ligi miinus 13 ja nüüd aprill on siis jah, et on see nõnda nimetatud lockdown kuu ehk kuu, kus Euroopa oli ja Eesti majandus oli siis sulatud paljuski. Ja et siit need suuremad miinused tulid, et Eestis siis miinus 5% töötleva tööstuse langust. Ja loomulikult sellised tsüklised arud nagu masinad seadmed, mis ka muude Euroopa riikide puhul kiiresti reageerib, transpordisektori pool, aga samuti nägime siin mööblitööstust ja langemas ja samuti ka siis vaikselt hakkab jõudma kohale ka see ehitusmaterjali tootmisse. Sinna on küll viite aega.
No alati saab mängu tuua ka ilmateguri, et kui suur süü on soojal talvel meie majanduslanguses?
Euroopas laiemalt jah, et siin aasta alguses oli ühtepidi madalam energianõudlus, madalamad energiahinnad ja siis mis tähendab seda, et elektritootmine on meil siin ligi 50% miinust aasta baasil, eks ju. Et madalad energiahinnad, ühtepidi Vene energiahind madal, et see tähendab seda, et siis Eesti varasemalt olime energiaeksportöör, siis nüüd neid võimalus nagu Läti poole ei ole olnud.
Olete varasemalt ennustanud Eestile käesolevaks aastaks 9%-list majanduslangust. Milline on nüüd viimane, kõige värskem majandusprognoos teise kvartali ja kogu 20. Aasta kohta?
Ja, ma arvan, et me vaatame nagu prognoose regulaarselt üle, et järgmine prognoos tuleb siin meil septembri alguses, et selline 9%-line langus, et täna on suhteliselt realistlik küll, nüüd ütlen võibolla siis viimased kaks nädalat on natukene nagu sellist helgemat informatsiooni tuld, et vaikselt arendud riikides see pandeemia kõver taandub ja me oleme siis näinud seda, et mida ma kootasin, et maikuus me näeme siis põrged ka siis ettevõtete kindlustundes esmakordselt ja pigem nagu see tuleb rohkem nagu teenuste sektorist, sest noh, teenuste sektor sai esialgu rohkem pihta. Ja töötlevas tööstuses siis ka täna on tulnud siis Itaalia numbrid natukene tugevamad, et töötlev tööstus tõenäoliselt siin kõige nagu negatiivse kuu on ikkagi aprillikuu langus, nüüd mais edaspidi jätkub, aga väiksemas tempos. Ja esmakordselt suhtselt Hiina suutis nagu näidata ka mõnes indeksis sellist kindlustunde indeksis põhimõtteliselt stabiliseerimise märke, mis tähendab, et langus nagu ei olnud. Küll aga julgeks nagu kahelda neis numbrites, sellepärast, et jaemüük on neil miinuses. Ehk sa võid nagu siis sellises autokraatses riigis nagu anda käsu kätte ja stimuleerida, aga seda lõpnõudust ei ole ja Hiina puhul vähemalt ka selle kindlustunde näite üld näite paranes, aga mitte ekspordi tellimised. Need on ikka seal kuskil 30-34.
Euroopa komisjon soovib majanduse taaskäivitamiseks laenata 750 miljardit eurot, millest 500 miljardit antakse riikidele toetusena ja 250 miljardit laenudena. Ja laenu tagasimaksmine algaks alles 2028. aastal ja toimuks 30 aasta jooksul ning seda plaanitakse rahastada uute maksude või riikide suurema panusega ühiseelarvesse. No, milline nüüd nende meetmete mõju võiks Eesti ja Euroliidu majandusel olla, et äkki siis ei tule 9% langust?
Et kahtlemata kõik need samud, eks ju, et keskpankide samud esialgu, mis stabiliseeris nagu turge, eks, et aktsiaturud on siin põhjades taastunud, et need ei oleks toimunud ilma, kui ei oleks neid meetmeid tulnud. Ehk need meetmed mõjutavad ka investoreid ja ettevõtjad kindlustunde poole pealt varem, kui nad hakkavad realiseeruma, et kui Euroopa Keskpank tuleb ka välja mingi uute sammudega võib-olla suurendas varaostumahtu või siis komisjon planeerib uusi meetmed, siis ta tegelikult hakkab mõjutama juba sellest hetkest, kui see info investoritele ja reaalmasel jõuab. Ja siis hiljem hakkavad need nagu rahad laekuma, et selgelt me olemegi näinud nagu, et selline väike foon paranemise suunas tegelikult on ja loomulikult tahaks näha, et selle 9% languse asemel on väiksemad numbrid, et tegelikult tõenäoliselt me sinna poole võib-olla liikumis olemegi.
Võrdleme nüüd Eesti olukorda lähiriikidega, et Põhjamaad, Läti, Leedu, Venemaad, kuidas meil läheb võrreldes naabritega?
Et Eesti majandus areneb sünkroonis oma peamist kaunast partneritega, ütleks, et võib-olla kõige rohkem pihta on saanud Saksamaa, kuna neil autotööstuse osa on suur, Põhjamaad vähem, Soome majandus oli sarnaselt tegelikult sellise esimesed kaks kuud aasta algusest päris hea kasuga ja mida rikkam ühiskond on, seda vähem nagu sa üle reageerid, ehk siis, et ei tõmba nii palju nagu tarbimist tagasi ja need tellimused tegelikult tööstussektoris, et ka Eesti puhul, et need tellimused, kuigi see mai kindlustunne ka Eesti puhul, näitab seda, et nagu tellimuste pool on natukene kehemaks läinud, et üldindeks on Eesti puhul samal tasemel Euroopas natuke paranend, aga just see ekspordi pool on tegelikult ka mujal Euroopa riikis nõrgenend. Et need tellimus on tegelikult aidanud ka need põhjamaid ja see on natuke nagu parem tulemus, kui tegelikult oodati. Ja Soome majandus lühialist indikaatrite peal siin ajas märtsi kuus läks aastabaasil langusse kuskil -2,6. Aga kvartal kokku on ta 0,2 positiivne, nii et need tööstuses need protsessid toimuvad viit ajaga, see läheb samamoodi nagu ehitus ja kinnis ära. Et sinna need asjad jõuvad nagu hiljem. Et esimese otsas juba hakkab paranemine, et teenustesektoris need põhjad tehaks ära, aga siis nende tellimust uuendamisel võib tekida selline väike seisak. Ja selle tõttu siis ka põhjamaadust on, need teise kvartali numbrid saad olema sellised realistlikud ja seda peegeldab siis ka euroala ligi 14% miinus siin 15% viinust töötlevastööstuses ja jaesektoris.
Kes meie naabritest kõige paremini sellest kriisist läbi võiks tulla?
Sõltub horisondist, et ma arvan, et tegelikult ikkagi Põhja-Euroopa riikidel on see seis parem, et Saksamaa on kahtlemata üks osa lahendustest, sellepärast, et Saksamaa küsimus, probleemid on tegelikult ajutsed. Saksamaa on suurima fiskaalstiimuliga sellel aastal, et kuskil 10% SKT-st on fiskaalsed toetusi majandus, et väga jõuliselt nagu toetab ettevõtlussektorit samuti palgatoetused. Et esimene aasta saab olema nõrgem, aga Saksamaa taastumine järgmine kahel aastal saab olema kiirem kui paljudel teistel enamusel. Nii et ma arvan, et siin nagu Põhjamaad sarnaselt, et kellel on meditsiinisüsteem on hea olnud, pandeemaga võrrad kontrolli all ja nüüd on meileks Schengeni raames hakkab inimest liikumine. Et tegelikult me kõik ju ootame neid turiste Põhjamaadest ja Saksamaast siia.
No kui te oma majandusprognoose koostate, et millisest eeldusest te lähtute, et kas te lähtute sellest, et inimeste mälu on pigem lühike ning varsti on lennukid ja laevad jälle rahvast täis või siiski läheb taastumiseks päris kaua aega?
Jah, et ta päris nii kiiresti nagu see majandus ei taastu, et ühtepidi see ei ole päris see keskkond, kuhu me liigume, et ühtepidi puudutab see tööturgu. Et ma arvan seal, kus nagu võibolla siis prognoosid alahindavad on seda, et me täna elame Euroopas väga palju nagu palgatoetuste peal ja need palgatoetused hakkad lõppema ja seal vahemikus paljudel ettevõtetel on siis nagu otsustamise koht, et ühtepidi globaalne majandus on languses, on IMF siin prognoosib 3% langust, kaubandus veel rohkemine. Aasias me näeme seda, et olukorras, kus Hiina läheb paremini Jaapan ja Lõuna-Korea numbrid viimased on nõrgemad, ehk tekib selline nagu tühimik ja samas palgatootsed lõpevad, seal võib tekida nagu see, et osa nendest palgatootsed inimestest jõuab Euroopas, eks ju, siis tööpuuduse ridadesse ja see hoiab nagu siis seda tarbijate kindlustunnet.
Aega nagu rannata oleks, aga raha mitte.
Jah, et just see tööpuuduse pool hoiab nagu seda tarbimist kinni. Aga suures plaanis küll, et inime unustab need viirused, et kui me võtame aasta edasi, ma arvan, et siis noh, me näeme siin ka, et inimesed tahavad randa minna, tahavad kohvikusse minna, tahavad üksteist näha, tahavad konverentsile minna, mitte ainult Zoomis, eks, et see pool tuleb küll tagasi. Ja.
Et Zoomi pohmel tuleb üle elada. Ja lõpetuseks, kuulge, mis aksja turgudel toimub, et kõik on nagu väga heas tujus seal, et tegelikult ju peaksid ju halvimad fundamentaalnäitajad alles avalikustamata olema, et palun selgitage mõne lausega. Et.
Täpselt nii, raske seletada, et see optimism on olnud jah, natukene, et akseturud taastuvad tavaliselt kuskil kvartal enne sellist majanduse kasul pöördumist, aga nagu just viitate, et siis tegelikult talvenud numbrid on alles ees. Et akseturud on ühtepidi kuna see kuna nad kauplevad väga palju ka selle viiruse andmete peal, siis üks põhjus on ka see, et sul on võimalus näha, kuidas see nagu viiruse levik maailmas toimub ja kuidas ta paranema hakkab. Siis sinna juurde need väga kiired nagu keskpangasammud, mis turgu stabiliseerisid, andsid signaali, et selline likviidsusrisk siin, mis oli veebruaris, märtsis, et see on nagu hakkas taanduma. Ja siis tuleb valitsuse abipaketid ja see tõttu nagu siis see kord on nagu jah, aktsiaturud on kärsitumad ja jooksnud asjadest kiiremini ette kui eelmises tsüklis. Et ennem oli kvartal erinevust on ja nüüd me teame, et teine kvartal tuleb selline miinusnumbrid, aga üritatakse silma kinni pigistada. Et nii ta on jah, et ma arvan, et siin eelmise põhjased ei testita, et pigem on see, et me näeme suvel raha liikumist tsüklistesse juba täna näiteks. Kui vaad viimaste päevad liikumise, siis raha on läinud sinna, kus on nagu suuremad langused olnud. Et tänasel päeval on siis saanud rohkem investorite tähelepanu juba osad sellised valdkonnad nagu meedia on käib läbi. Ehk siis kombatakse seda põhjasel, sellepärast, et infotehnoloogia aksed olid need, mis siin varem jooksid. Aga nüüd on siis materjalid, toorained, et pool kuud tagasi oli juba autoturgu kombati, nii et ma arvan, et aktsiaturu teha, et on kahtlemata positiivne ja need, kes on seal julgend selles mängus osaleda, siis on ka Loorberi pärjad saanud.
Kas võib öelda, et osad on maha maganud võimalused või on võimalusi veel tulemas hea hinnaga aktsiaid saada?
aktsiaturul on kogu aeg need võimalused olemas lihtsalt, et tõenäoliselt jah, et kui me oleme teise kvartali nendest miinustest möödas, siis seda julgust tuleb juurde. Ja see tõttu siis täna võibolla me näeme, et päris julge tundid, eks ju, et liiguvad nendesse valdkondesse, mis on nagu kõige rohkem majanduses pihta saanud. Et kahtlemata meedia, noh, lennundusse tõenäoliselt väga kiiresti veel ei joosta, aga me näeme ka lennundus, et vaikselt tulevad abipaketid ja siis investorid on julgenud ka sealt ühtes soetada. Aga ütleme, et aktsiaturud ei peagi nagu jooksevad kaast ees ja kui on optimistid, siis on liiga optimistid ja tuuakse ka, see kainus saabub kohate.
Suure tähtunud valim nende mõtetest. Läheme nüüd edasi saate pikema teemaga ja kõneleme ettevõtete majandusaasta aruannete esitamisest. Saate külalised on audiitor kogu president Märt Martin Orengu ja Luminor Eesti krediidianalyysi osakonna juht Mart Onemar. Tere tulemast!
Tervist!
Tere!
No alustame üldse sellest, et milleks neid majandusaasta aruandeid üldse vaja on, et miks neid üldse esitama peab?
Kohe alguses nii põhjalik küsimus, et me ei ole kindel, kas meil saatajaga jagub selleks. No, põhimõtteliselt majandusaasta aruanded on vajalikud selleks, et teaks, kuidas ettevõttel läheb, lühidalt öeldes. Et paljud ettevõtted teaks on tegemist ka reklaamikohaga, et vaadake, meil läheb piisavalt hästi. Meie numbrid on kõik korras, meie plaanid on head ja samas enne kõike on vajalikud need võibolla just teiste ettevõtete seisu nägemiseks. Et kellega koostööd tehakse, kellelt kaupa ostetakse, kellele müüakse, tahetakse laenu võtta või laenu anda, et kust mujalt sa saad sellist niivõrd standardiseeritud, laiapõhjalist, kohatiga kontrollitud infot kui majandusaasta aruandest.
Aga see majandusaasta aruandest info on ikka kohati väga vana, et saab siis selle põhjal otsuseid langetada?
No seni kuni ei ole sellest... See real-time economy ei ole veel päris kohale jõudnud, siis hetkel veel paremat ka ei ole. Eks see vanus on ka suhteline, et on ettevõtted, kes avalikustavad oma aruanded juba jaanuarikuus, on ettevõtted, kes avalikustavad järgmise aasta jaanuarikuus. Et eks siin on ka, me tõenäoliselt jõuame nende teemade juurde, et on seadusandja võibolla senine tegevuus või tegematus, mis on sellise olukorrale kaasa aidanud.
No kes neid aasta aruandeid kasutavad?
No võibolla siin saigi mainitud just enne kõik, ma ütleks sellised koostööpartnerid, et kui sa tahad mõnelt ettevõttelt midagi osta või sa tahad mõnelt ettevõttele midagi müüa, noh me ei räägi nüüd siin võibolla jaekliendist, et võibolla ka jaekliendi puhul võib ka selline vajadus tekkida, et kui ma ikkagi, ma ei tea, tellin ehitusfirmalt majaehituse või ostan mingisuguse ma ei tea, köögisisustuse, mis on selline kallim investeering, millega kaasneb ka garantii, et ma tahaks ikkagi olla kindel, et kui see garantii sisse nõudmise hetk peaks tulema, et see ettevõtte ikkagi alles on, et kuidas ma tean, et see ettevõtte on alles, lihtsalt see, et on värviline veebileht, et see ei ole mingisugune garantii, et see ettevõtte aasta või kahe pärast alles on. Ega samas muidugi majandusaasta aruanne ei ole ka garantii, aga ta on ikkagi, noh, annab sellele ostjale või tarnijale info, et mis on ettevõtte finantsseis, kas tal ei tea, varad ületavad kohustusi ja nii edasi ja nii edasi, et annab ettevõtte kohta head infot.
Mart, kui intensiivsed majandusast arvan, et te kasutajad pangad on?
Vägagi. Et loomulikult et alati on oodatud ja selle põhjal teeme me tihti ka krediidiotsused, et muidugi on ka need vahearuanded, aga kindlasti majandusaasta aruanded on kõige tähtsamad ja selle põhjal arvutatakse ettevõtete reitingud ja määratakse nagu siis kindlaks ettevõtete riskisused ja riskisuse tasemed. Et jah, vägagi tähtsad, jah.
Maigu keskel võeti Riigikogus vastu seaduse muudatuse, mille kohaselt said ettevõtted eri olukorrast tulenevalt tänavu ajapikendust majandusaasta aruannete esitamiseks. Märt Martin Orengu, te olete avaldunud arvamust, et aasta aruannete esitamise tähtaega edasi lükkava seaduse muudatuse jõustumisel võivad tagajärgedeks olla kasvav usaldamatus ettevõtluses ning täpse ja kriisi olukorras vältimatu vajaliku infopuudulikus. Mida te silmas peate?
Jah, et no selle seaduse muudatuse jõustumine on võibolla pikem eraldi jutt, aga aga selle viimase, mida ma pidasin silmas, on see, et ettevõtted, kes on ütleme, harjunud ikkagi oma majandusaasta aruandeid 30. juuniks esitama, no, võibolla paljud seda siiamaani 30. juuniks ei esita, aga ollakse harjunud, et ikkagi suuremad ettevõtted, eriti need, mida ka audiitor kontrollib, esitavad oma aruanded 30. juuniks. Nüüd anda lisa aega aruannete esitamiseks 31. oktoobrini olukorras, kus on majanduses selline turbulents, pole teada, millised ettevõtted, millised tööstusharudki, kui tõsiselt pihta saavad, ja anda ettevõtetele tõesti 4 kuud lisaaega oma aruannete esitamiseks on minu mõelest väga vale suund, kuhu praegu minna.
Ja raadiokuulajatele teadmiseks, et kutsusime tänasesse saatesse ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna ning advokatuuri ja äriõiguse komisjoni liikmeid advokatibüros Soranen, kes seaduse muudatuse eelnõu ettevalmistamise juures olid, kuid kahjuks ei leidnud nad võimalust meie saates osaleda. Mart, kuidas see pangaprotsess muudab, et infole ligipääs piiratum on?
No eks see on nii ja naa. Et ühest küljest on meil laanulepingute üldtingimustes kirjas, et ettevõtted peavad kvartaalsed aruanded esitama 1-2 kuud peale kvartali lõppu. Selles suhtes pangad saavad oma info nälja rahuldatud. Aga ja samuti on meil ka tegelikult üldtingimustes kirjas see, et auditeeritud majandusaasta aruanne tuleb esitada 6 kuud peale majandusaasta lõppu.
Ehk siis nii, mingis mõttes... Leping on tugevam kui see seaduse võimalus.
No, seda nüüd ei kommenteeriks, aga kui tõesti on nagu loogilised põhjendused, et miks klient ei saa esitada majandusaasta aruannet siis 6 kuud peale seda majandusaasta lõppu, no siis me muidugi võtame seda arvesse ja klient ei karista selle pärast. Et, aga no, pankade seisukohast see ei ole nagu nii väga suur probleem, ma ütleks, kuna meil nagu lepingud nagu nii seda sätestavad ja lisaks me saame kvartaalsed aruandeid regulaarselt nii või naa kätte. Et,
kui tõsine see üldse see probleem on, et ma saan aru, et seda tähtaega pikendati, et ei jõuta vajalike koosolekuid pidada, et enamik ettevõtted on meil ju ühe mehe osa ühingud, et kui reaalse probleemiga me üldse tegeleme? Et...
No... Selle hindamiseks või sellele vastusandmiseks oleks hea, kui oleks saanud saatesse tõesti tulla kas siis advokatuuri või justiitsministeeriumi esindajad, et meie hinnangul on alahinnatud Eesti ettevõtjad, et Eesti ettevõtja ikkagi on juba aastaid, noh, ma ei tea, 10 aastat on möödas juba ettevõtjaportaali asutamisest, kasutamisest, et on juba aastaid harjunud ikkagi elektrooniliselt aruannet nii kokku panema kui esitama, et jah, tõepoolest nüüd see koosolekute korraldamine eriolukorra ajal olukorras, kus ettevõtete põhikirjad näiteks seda ei võimaldanud, et see tõepoolest oli probleem, mis tõttu võibolla kõik, kes nüüd olid planeerinud, võibolla näiteks oma väljamaalasest juhatuse liikmetega, kas juhatuse nõukogu või üldkoosoleku pidada nüüd siin täpselt selle eriolukorra ajal, et neil see tõesti võis olla keeruline kui mitte võimatu, aga et nüüd eeldada, et seaduse jõustumisest, mis oli, kui ma ei eksi 24 mai kuni 30. juuni, nii nüüd ei jõuaks ikkagi neid koosolekuid ära pidada, et no, see on minu arust Eesti ettevõtja alahindamine. Et isenest me toetasime ka ikkagi selle tähtaja võimaliku pikendamist, aga me lihtsalt leiame, et see 3-4 kuu võrra pikendamine ei ole põhjendatud. Ja võibolla ma tooks ka lisaks veel välja selle, et mis oleks olnud meie arvates parem lahendus, on see, et kui selle seaduse muudatuse eesmärk oli tõesti nüüd tulla vastu sellistele ettevõtjatele, kellel eriolukorra tõttu oli sellise koosoleku läbiviimine raskendatud, et okei, anname neile ajapikendust, okei, kui väga vaja, võime ka seda ajapikendust anda 4 kuud, aga samas saab ju teha kohustuseks aruanne esitada mingisugune fikseeritud aeg peale sellise aruande heaks kiitva koosoleku toimumist. Ehk et näiteks, kui õnnestub tõepoolest see uus koosolek pidada alles, ma ei tea, juuli või augusti kuus, toimub see ära juuli või augusti kuus, kell hakkab tiksuma, ütleme näiteks nädal, näiteks 2 ja siis on kohustus aruanne esitada. Aga praegu on lihtsalt antud selline blanko veksel, et esitage 31. oktoober, sest et mis praegu juhtub on ju ka see, et praeguseski olukorras kui on väga mugavaks tehtud aruande viimasel hetkel esitamine, et lihtsalt pannaksegi see viimase hetke kuupäev ja siis automaatselt saabki see sellel kuupäeval esitatud. Ma arvan, et selle seaduse muudatusega lihtsalt sel aastal väga paljud esitavadki, ma arvan, selles 31. oktoobril.
No Eesti koolid suutsid distantsõppele üle minna ja Eesti ettevõtted oma töö ümber korraldada ühepäevas ette teatamisega, et mis põhjusel te arvate, et siis ikkagi Justiitsministeeriumi hinnangul see kahekuine eri olukord pikendab aruannete esitamist 4 kuu võrra?
No ma väga hea meelega tahaks teada vastust sellele küsimusele.
Mis reaalelu näitab, et kui hädas teie audiitorid, siis kliendid on oma koosolekute pidamisega?
Oleme sellest audiitorkogus ja oma liikmetega palju rääkinud. Valdavalt on vastus see, et üllatavalt hästi sujub. Et ka võib-olla sellised ettevõtted või sellised raamatupidajad, kellelt oleks võinud eeldada, et võib-olla neil tekib raskusi sellisele elektroonilisele suhtlusele ja aruannete esitamisele ka audiitorile selleks tööks vajaliku materjali etteandmisega probleeme, et tegelikult ei ole tekinud. No, kindlasti on erandeid, aga valdav tagaside on see, et üllatavalt hästi saadakse hakkama.
Veel korra selle seadusemuudatuse ettevalmistamise protsessi juurde tulles, et mis on teada, et milliseid huvigruppe kaasati ja kui palju seal majandusvaldkonna inimesi oli või tegid lihtsalt juristid asja ära?
No ütleme niimoodi, et alguses kaasatakse ikka rohkem ja siis kui lõppotsused sünnivad juristide keskis. Et peale esimest lugemist Riigikogu õiguskomisjonis, kus olid kaasatud ka kaubandustööstuskoda, korteriühistute liit, kinnisvarakorrasõju liit, vabaühenduste liit, ametiühingute keskliit, et noh, võib öelda, et seal seda majanduskompetentsi oli ehk veidi rohkem, aga esimese lugemise ajal leiti ja ka Justiitsministeerium leidis, et selline aruannete esitamise tähtaja pikendamine ei ole põhjendatud. See toimus 7. mail ja nüüd 11. maiks, kui oli teine lugemine, siis ja oli kohal ainult Justiitsministeeriumi esindaja seal õiguskomisjoni koosolekul, siis oli millegi pärast seisukoht muutunud ja otsustati, et teeme vaat sellise muudatuse. Ja et noh, kui sellest muudatusest võib-olla põguselt pikemalt rääkida ka, et eks see suurim möödalask on tõesti see, et jäetakse aruande potentsiaalselt kasutajad infost ilma, aga et seal on kaks möödalasku veel, et ma lihtsalt põguselt mainiksin nad ära, et üks on selline ettevõtjate potentsiaalne ebavõrdne kohtlemine, mis seisneb selles, et need ettevõtjad, kelle majandusaasta aruande lõpp oli 31. märts 2020, et nende jaoks tegelikult see aruande esitamise tähtaeg on 6 kuud peale majandusaasta lõppu, ehk 30. september. Samas kui ettevõtted, kelle majandusaasta aruande lõpp oli varem, said nüüd selle pikenduse ja nendel on tegelikult 6 aega hiljem esitamise tähtaeg, et see oleks olnud tegelikult lihtsasti välditav natukene täpsema paragrafi sõnastusega. Ja teine möödalask, mis on selline tehniline praak, mida ei oleks võib-olla oodanud, on see, et see täpne paragraf viitab sellele, et ettevõtted, kellel on teatud ajavahemikul kohustus esitada aruanne, aga Eesti seadustes on selline huvitav ja oluline sõna nagu tähtpäev, mis tähendab kohustuse saabumise viimast kuupäeva. Et tegelikult oleks seal pidanud viitama sellele, et need ettevõtted, kellel see aruannete esitamise tähtpäev saabub selles ajavahemikus, et võt nendele antakse nüüd pikendust 31. oktoobrini. Praegu see sõnastus seda ette ei näe, mis tähendab, meie hinnangul ei eksisteeri Eestis ühtegi ettevõtted, kellel täpselt selle paragrafi järgi täpselt selline nüüd pikendamise võimalus anti. Nii et ma nüüd ei teagi, kuidas praak planeeritakse likvideerida, et kõige mõistlikum oleks mingisuguse muu seaduse sabas väike nagu keeleline muudatus ära teha, et oleks ikkagi kõik juriidiliselt korrektne.
Kas ma saan õigesti aru, et kui minu ettevõtte majandusasta lõpp oleks lõppenud näiteks eelmise aasta 30. septembril, siis selle nimetatud tavapärases olukorras oleks mul olnud aastaaruande esitamise tähtaeg või tähtpäev hiljemalt 31. märtsiks 2020, kuid nüüd ma saan seda edasi lükata kuni 31. oktoobrani 2020.
Täpselt, ehk et sellistel ettevõtetel on tegelikult 13 kuud aega oma majandusaastaaruande esitamiseks.
Ja kui minu majandusaasta lõpp oleks olnud 31. märts 2020, siis tegelikult tähtpäev on 30. september 2020.
Täpselt, et selline ettevõtjad, kellel majandusaasta lõpeb 6 kuud hiljem, peavad tegelikult aruande esitama 1 kuu varem. Et paras paradoks.
Minule ei meedias silma, et riigikohtu endine esimees praegune Euroopa kohtu jurist kirjutas, et Eesti õigusloome kvaliteet on langenud tasemele, kus ei saa rääkida enam üksikutest eksimustest, vaid pigem üldisest tendentsist, mis näeb kõnelevad õigusaktide ettevalmistamist puudutava erialase kompetentsi kadumist ministeeriumite juurest. Kas te nõustute, et kas see näide siis läheks ka nagu selle alla, millele endine riigikohtu esimees viitab või see siiski ei ole päris see, et lihtsalt üks tööõnnetus?
Ma ei julgeks sellest väga laiapõhjalisi järeldusi siiski teha, et me kogemus seni on olnud siiski võrdlemisi positiivne koostöö ministeeriumitega kui seaduseelnõude ettevalmistajatega, aga eks ta üks hetk ole, et kui tahetakse mingisugune muudatus ikkagi läbi suruda, siis räägitakse läbi, kui nii räägitakse läbi ja siis üks hetk lihtsalt peatakse kutsumata ja jäätakse läbi rääkimata ja üritatakse riigikogus muudatus läbi suruda, et võibolla niimoodi vastaks praegu.
Teeme selle koha peal väikese pause ja jätkame mõne minuti pärast.
Äripäeva raadio.
Jätkame saatega Finantsiuudised fookuses. Täna räägime ettevõtete majandusaasta aruannete esitamisest. Saate külalised on audiitorkogu president Märt Martin Arengu ja Luminor Eesti krediidianalüüsi osakonna juht Mart Onemar. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Tuleme nüüd selle 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamise juurde tagasi, et kui palju selles aruandes üldse COVID-19 mõjudest peaks kirjutama?
See on väga hea küsimus. Ütleme nii, et väga harva on miski kuupäevaliselt nõnda oluline ja nõnda lihtsasti ka tegelikult defineeritav, et võt, mingil kuupäeval oli midagi, mingil kuupäeval mitte. Üldtunnustatud arusaam on, kuigi me saame aru, et loeme siin lehtedest, et võibolla juba oli kuskil midagi oktoobris, midagi oli kuskil juba novembris, aga ikkagi maailma mastaabis ollakse peaaegu konsensuslikul arvamusel, et üldtunnustatud teabeks, et nüüd see viirus on ikkagi inimeselt inimesele leviv ja võib põhjustada seda, mida ta praegu on põhjustamas, saadi teada jaanuarikuus, mis tähendab seda, et tegelikult eelmise aasta aruannete kokkupanemisel peabki arvesse pidama just kui seda infot, et mis sai olla 31. detsembri õhtul inimesel olemas. Mis tähendab, et sel hetkel tal ei saanud olla teavet, et nüüd järgneb kriis ja võibolla peab üldse uksed kinni panema. See tähendab seda, et nüüd aruande põhiaruanded, majandusaasta aruande põhiaruanded, bilants, kasumiaruande ja nii edasi, et nendes tegelikult tuleb seda kriisi käsitleda mitte korrigeeriva sündmusena, ehk siis seal tegelikult numbrid ei muutu. Erandiks on nüüd muidugi olukord, kui ettevõte juba täna teab, et kriisi tõttu ta on sunnitud nii-öelda uksed kinni panema, kus on pankrott, siis ta peab või likvideerimine, et siis ta peab koostama majandusaasta aruande hoopis teistel alustel ja siis on aruandest on kohe selge, et tegemist ongi likvideerimisel olla ettevõtte aruandega. Enamikud ettevõtted, kes nüüd ikkagi likvideerimisel ei lähe, peavad hindama, kas nende jaoks tegemist on olulise või mitte olulise sündmusega. Võib ennustada, et suure enamuse jaoks on ikkagi tegemist olulise sündmusega, mis tähendab, et bilansipäevajärgsete sündmuste lisa on nüüd see kõige-kõige huvitavam koht, kust infot ettevõtete kohta saada, et kes kuidas kriisis on hakkama saanud. Ja et me audiitorkogus panime ka enne kõik audiitoritele, aga ka ettevõtjatele kokku sellise lühikese juhend materjali, et mida kõike peab ennekõike ettevõtja ise analüüsima, et kas ja kuidas ta nüüd kriisist on pihta saanud ja siis selle analüüsi tulemused ka aruandesse kirja panema. Et ma lihtsalt toon võib-olla mõned näited lühidelt, et näiteks, et kas ettevõtte tarneahelad on katkestunud või et kas on mingid olulisi viivitusi, mis võivad mõjutada mingite sisendite hankimist või nende kulukust. Kas ettevõtte tulud või netorahavood on vähenenud? Kas näiteks olulised kliendi või tarnelepingute sätted võivad põhjustada karistusi või oluliste klientide kadu? Kas on ettevõttel likviidsusprobleemid, kas on krediidireitingut alandatud ja nii edasi ja nii edasi. Et kogu sellise analüüsi peavad nüüd tegelikult kõik Eesti ettevõtjad, kes ei ole veel praeguseks hetkeks majandusaasta aruannet esitanud, peavad tegema ja siis peavad selle analüüsi tulemused ka kirja panema, et me ei ole veel nüüd sellist päringut teinud nii-öelda tavaliste ettevõtete kohta, aga ma just siin enne võtsin börsiettevõtete kohta need bilansipäevärgsete sündmuste lisad välja, et ütleme, päris mitmel ettevõttel on ikkagi väga huvitav lugemine see, et kui ütleme, tavapärane äritegevus ikkagi toob kaasa sellised rutiinseid sõnastusi väga suures osas majandusaasta aruandes, aga see on koht, kus on ettevõtjad pidanud nagu sellisest mugavustsoonist välja tulema ja nagu tegelikult ka kirja panema, kuidas neid läheb, et seda on väga, väga põnev lugeda.
Millise detailsusega see info seal bilansipäeva järgsetes sündmustes peaks olema, et kas siis konstateerime fakti, et ma ei tea, tarnahel katkes või tuleks ka juurde panna, et see mõju meie müügitulule, puhas kasumile, eritegevuse, puhas rahakäibele on mingi summa, et millist detailsust toodatakse?
No see on öeldud, et peaks avaldama ka kvantitatiivse analüüsi. Ent on öeldud, et kui kvantitatiivse analüüsi tegemine pole võimalik, siis kirjeldada kvalitatiivseid tegureid. Ehk siis võib öelda, et et need ettevõtted, kes alles praegu on aruandeid koostamas, neil võib olla raske seda kvantitatiivset analüüsi kokku panna. Võib-olla mõnel on see selge, et okei, nii palju kliente kukub ära, nii palju kindlalt jäävad, et võt, ongi täpselt sellised mõjud, aga võib arvata, et paljudel ettevõtetel on see raske teha, mis tähendab, et seda numbrilist mõju seal võib-olla väga paljude ettevõtete aruannetest välja ei loe.
Aga oktoobri kuuks võiks ju päris pilt selge olla, järgmine majandusaasta on ka peagu läbi, et need võib-olla nii hea just, et saab kohe ka 20 aasta kohta selle info teada või...
Ei, no need ettevõtjad, kes viivitavad oma aruande kokkupanemisega nõnda kaua, et tõepoolest nende see bilansipäevaste sündmuste analüüs peaks minema nii kaugele, et... mida kauem nad ootavad, seda rohkem infot on tegelikult olemas ja kui on probleeme, siis nad peavad need probleemid võimalikult täpselt ka sinna kirja panema.
Kuidas pangad analüüsivad COVID-19 mõju oma laenuklientidele?
No muidugi väga põhjalikult, et see on ikkagi kogu majandust mõjutav kriis on, et siin ei saa nagu üht või teist sektorit välistada, et igas sektoris on seda mõju tunda on. Aga mida me teeme on siis, et kui kliendid tulevad näiteks maksepuhkust küsima või on ka muidugi õnneks ka neid kliente, kes tulevad uusi limiit on ja küsima, et siis me küsimegi väga palju sellised detailsed küsimused, et kuidas kriis siis mõjutab tarnaahelat ja kuidas antud kliendi likviidsust, mis on see väljavaade numbriliselt ja nii edasi, et mida me tihti küsime ongi isegi selline kuidne või kvartaalne rahavoogude prognoos. Siin lähimaks 9-8 aastaks, et saada aru, et kas ettevõtten aga ise enda jaoks läbi mõelnud, et kuidas see kriis seda ikkagi mõjutab, et kui palju nagu tulud langevad või kas ja kui palju on raskusi mõne materjali näiteks kättesaamisega. Ja eks me siis vaatame see üle ja vaatame, kuidas siis kliendi vastused sobituvad kogu selle sektori näiteks välja vaates, et mida me ise oleme nagu näinud konkurentide baasil ja mis, mida me ise oleme hinnanud ja prognoosinud, kuidas ühel või teisel sektoril võiks minna.
Kuidas see pilt on, et kas siis samas sektori kliendid ettevõtjad on nagu pigem sarnasel arvamusel või on diametraalselt erinevad arvamused?
Ütleme nii, et enamasti need kipuvad klappima, aga on kindlasti ka selliseid erandeid, kus üks klient arvab, et läheb väga hästi siin lähimas tulevikus ja teine klient ütleb, et mul siin müügitulu kukub 60% näiteks.
Ja mul pangal oleks ikka kasulikum rääkida, et kohe saab kõik korda või ei ole nii?
No kuidas võtta, et mitte alati. Et muidugi ettevõtete puhul optimism, et see on nagu väga vajalik on. aga samas see peab olema realistlik ja põhjendatud on, et miks me üht või teist asja eeldame, et see miks on, et miks üks või teine asja nii läheb on, et kui see põhjendus on seal taga olemas, siis ja meie vaatame üle ja siis on meie asja nõustada või mitte nõustada on, et
no, kapitalistlikus maailmas makstakse riski võtmisest raha, noh näiteks siis pangad teenivad intressi, et mille pealt hakata näiteks intressi määra tõstma, et te näete, et riskid lähevad teie jaoks suuremaks ja te hoopis tõstate intressi määra mõnel laenukliendile?
Kui sa nüüd silmas pead seda COVID-i nii-öelda COVID-i riskist tulenevat maksepuhkuse taotlust näiteks on, et siis on ju üleüldine moratoorium on ju välja kuulutatud, et ja selle raames me ei tõsta hinda. Aga kui on seal muid faktorid või varasemad makseraskused ja finanssuurituse halvenemine, et siis jah, et kui risk suureneb, siis suureneb ka reeglina see hind on, et küsita marginaal.
Pangas, eks te näete, erinevad analüütikud teevad aastast aastasse tööd, et kui te oma vahel arutate, et kui rahul te majandusaast arunate kvaliteediga olete üldse või teie meelest on seal palju aiateibaid?
No, selle küsimus on natuke raske vastata selles suhtes, et see sõltub väga palju ettevõtte suurusest, mõtleks, et mida väiksemad ettevõtted, seda tihedamini on see kvaliteet pigem madalapoolne ja mida no, suuremad seal enamasti on audiitori poolt auditeeritud, üle vaadatud ja nendega me pigem kipume olema ju rahul. Aga noh, ka teiselt poolt on ka see ju seadusandlus ise on ju on mingis mõttes tekitanud seda, et väiksemad ettevõtted ei peagi esitama kuigi palju infot. Et ei ole vaja esitada rahavoogude aruannet, ei ole vaja esitada enamusi lisasid, mis tavapäraselt majandusaasta aruantel on juures. Et kõik see nagu ongi seda mingis mõttes ju põhjustanud, et seda ei saa nagu ettevõtetele või ettevõtjatele nagu pahaks panna, et seal on vähe infot. Aga mis me nagu ise, kui me näeme, et on küsitavusi, siis me muidugi kirjutame, helistame kliendile, küsime üle, et palun esita lisaks rahavogude aruanne, palun saada lisaks see või teine lisa. Eks see tihti päädibki sellega, et me küsime lisa küsimusi rohkem, kui majandusaasta aruanne on sellise vähese info või väiksema kvaliteediga.
Eks siis lisatöö teile ja lisatöö ettevõtjale?
Absoluutselt, jah. Et pigem soovitaks ettevõtjatele, et pigem olge hoolsad ja lisage ka sinna lisainfot, et mida võib-olla isegi ei nõuta otseselt, aga see lisainfo läks väga palju abiks teie nagu partneritele.
Kuidas audiitorite vaatevinklist majandusaasta aruannete kvaliteet muutunud on?
Ütleme nii, et eks aeg enne 2010. aastat enne ettevõtjaportaali ja peale seda on ikkagi kaks eraldi maailma, et ettevõtjaportaalis aruannete koostamine ja esitamine andis kindlasti suuri võimalusi. Ta tegi ühes küljest ettevõtjaga raamatupidaja elu lihtsamaks ja ta lõi potentsiaali nende andmete analüüsiks. Et ma võib-olla selle potentsiaali juurde tulen hetke pärast tagasi, aga meie oleme audiitorkogus nüüd juba ligi üle viie aasta igal juhul koostanud sellist asja nagu usaldusindeks. Ehk et me vaatame seda, et kui suur osa audiitor kontrollitud ettevõtete aruannetest on nüüd modifitseerimata, ehk nii öelda saanud puhtad otsused ja kui suur osa on siis saanud modifitseeritud aruanded. Ja see graafik on nüüd selgelt tõusu teel olnud, et kui ta nüüd aastal, mis on ikka kauem kui viis aastat olnud, et kui ta nüüd aastal 2010 oli kohe, ütleme siis oli veel siis oli ikkagi veel sügav kriis ka aastal 2010, et kui siis oli umbes 77% audiitori poolt kontrollitud ettevõtetest puhas otsus, mis tähendab, et 23% ligi veerandil oli siis aruanne, audiitori aruanne mingi modifikatsiooniga, et kas oli märkus või oli üldse arvamus avaldamata jätmine või vastupidine arvamus, et igal juhul oli midagi selle aruandega viga. Et see osaliselt võis olla põhjendatud ka veel sellest, et võib-olla aruannete kvaliteet ise ei olnud veel piisavalt kõrge, aga loomulikult oli ka kriis ise selle põhjuseks, et miks nii palju neid aruandeid modifitseeriti. aga ühesõnaga, et kui aastal 2010 see oli 77%, et siis nüüd aastast aastasse on olnud selline ühtlane tõus, viimane aasta oli küll minimaalne langus, aga on jõutud tegelikult 87% juurde, mis tähendab, et Eesti ettevõtetes 87%, nende aruanded on okei, nad on õiged, ma räägin nüüd jah, audiitor kontrollitud aruandetest, et, aga samas need audiitor kontrollitud aruanded on ikkagi majanduse mõttes väga representatiivsed, et kui vaadata seda statistikat, et palju üldse Eestis on ettevõtteid kokku, et siis need, keda audiitor kontrollib, on tõesti vaid käputäis, vaid umbes 5%, et umbes 160 000 ettevõttest umbes 8000 ettevõtet on audiitor kontrollitud. See on väike protsent. Aga samas need ettevõtted, keda audiitor kontrollib, nende ettevõtete need varade maht, müügitulu maht ja ka töötajaskond on seal suurusjärgus varad töötajad üle 80%, varad ja müügitulu üle 80%, töötajad üle 60%. Ehk et väheste kontrollimisega tegelikult kogu majanduses kontrollitakse väga suur hulk ära. Et selles mõttes ma usun, et see usaldusindeksi näite, et 77%-il 87%-il on näitab, et üheskõest majanduses on hästi läinud, aga ka raamatumis arvan, et kvaliteet ise on tõusnud. Nüüd saab olema väga huvitav, et millise suunas selle kriisiga see usaldusindeks võtab.
Kui me nüüd räägime üldse sellest majandusaasta aasta aruannete esitamise tähtaegsusest, et no mina olen aru saanud, et me läheb siin Eestisse väga vaevaliselt, et heal juhul pooled ettevõtted esitavad need aasta aruanded õigeks ajaks. Mis võib selle põhjus olla?
No seda siin uuriti paar aastat tagasi ettevõtjate seas, et miks niimoodi on. Toodi välja, et näiteks raamatupidamisteenuse sisseostmine kallis või ka näiteks tegevus puudub väiksematel ettevõtetel, aga osad julgesid kausalt üles tunnistada, et konkurentide eest infovarjamise soov ja sanktsioonide puudumine. Et ma ei tea, kellel on pikem mälu siin paar aastat tagasi üritas, kui me ei eksid ollane statistikaameti juht, vist ellu viia selle, et noh, mis me siin ikka jändame, et tuleks ikkagi trahvida neid, kes nüüd õigeks ajaks ära esita ja ta jäi kohe, ütleme nii, et ta sai ettevõtjate turmtule ja samas igasugune sihuke tugi ka seal lugas poliitiline kadus kohe selja tagant ära, et see oli ikkagi nii kurb kõrvalt vaadata, sest ta ajas isenest õiget asja, et kui on otsustatud mingisugused aruandusnõuded mingiks ajaks, siis need peab ka neid peab järgima. Samas väga loogiline on küsida, et võibolla need tähtajad ei ole näiteks mõistlikud, võibolla ka see aruandluskoormust võibolla natuke teistmoodi, et okei, teeme siis selle analüüsi, arutame seda, teeme teistsugused otsused, aga kui mingid otsused on tehtud ja on seaduseks saanud, siis need peaks ka ikkagi järgima.
Millest, miks Eesti ametkonnad, et noh, maksudeklaratsioon esitetakse nagu reipemalt, et rahandusministeerium on selle seaduse jõustamisel on ikka suhteliselt saamatu, et milles on see väljakutse?
No, nagu ma ütlen, et kõiki hirmutab see sellise õige asja ajamine, aga ilma toetuseta. Et oleks toetajate selg veidi sirgem, siis võibolla saaks see asi tehtud ka. Et isenest ei peaks olema, no ütleme nii, et ega nende igasuguste tähtaegadega sunniviisilise esitamisega ei saa ka liiale minna. Et mida me näiteks kõrvalt oleme näinud on see, et Läti, kus aastaid oli audiitor kontrollitud ettevõtete raamatumise aasta arvanete esitamise tähtaeg 30. aprill, läks kas, ma nüüd ei mäleta, kas see oli eelmine aasta või see aasta, läks ka tegelikult sama teed, mis Eesti, ehk et 30. juunini pikendas see tähtaega, sest lihtsalt ei jõua, ütleme, kokku panna, kontrollida, esitada nii lühikese ajavahemiku jooksul. Aga näiteks ettevõtted, kus ei ole audiitor kontrolli, et ma ei näe otsest põhjust, miks nende tähtaeg ei võiks olla lühem. Et ja jällegi, kui me räägime sest 160 000 ettevõttest, okei, et 8000, keda kontrollitakse, anname neile siis natuke rohkem aega, aga need ülehend 152 000, et miks nemad ei võiks näiteks aprilli lõpuks ehitada, ma ei näe otsas põhjust, miks.
Kuidas panga vaatenurgast, et kui teie laenuklient ei esita majandusaasta aruannet tähtaegselt, kuidas see riski hinnangut mõjutab?
No, olemasoleva kliendi puhul mis meil nagu üle jääb, eks me peame siis kliendile meelde tuletama, et see on meie jaoks oluline ja me ka kindlasti tahaksime, et see saaks sinna registrile esitatud. Aga kui see venib ikkagi väga pikalt üle aasta või rohkem, on, et noh, toome näite, et kui hetkel ei ole veel 2018 aasta majandusaasta aruannet esitatud, siis me põhimõtteliselt klassifitseerime selle kliendi kohe kõrge riskiga. Aga kui see lihtsalt venib seal mingi 1-2 kuud, et sellest me nagu suurt probleemi otseselt ei näe, aga kindlasti, kui on vaja mingit uut laenutoodet või krediit on ja tulla taotlema, et siis ikkagi pank ütleb kindlasti, et palun esitada ära, et enne me ei saa sulle suure tõenäosusega krediiti väljastada, kui see ei ole esitatud.
Kas te vaatate ka sellist ajaloolist majandusaasta aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamist või see ei ole nii oluline, et...
No see ei ole nii oluline, aga eks ta natuke sellist käekirja ikkagi näitab, et kui sa ikkagi järjepidevalt mingi asjaga hiljaks jääd, et eks see võib ju ka seda tähendada teoreetiliselt, et sa ka jääd ka laenumaksetega on ju võlgun. Et see nagu näitab selle enese disipliini mingis mõttes.
No Eestis see tegevusaruannete kvaliteet on väga kõikuv. Üks põhjus on ka see, et audiitorid ei ole ju kohustatud seda kontrollima. Et mis põhjusel üldse audiitorid siis sellest mängust on välja jäetud?
Ma pigem, ütleme, audiitorid selles küsimuses on teise järgulised, et pigem on küsimus selles, et tegevusaruannete koostamiseks ei ole ju selliseid ühtseid põhimõtteid.
Aga seaduses on punktid olemas, mida on vaja täita ju.
Jah, seaduses on punktid olemas küll, et mis peab seal kirjas olema, aga ei ole ju selle info, ütleme, koostamise aluseid kirjas, et mis võimaldaks sellise võrdluse erinevate ettevõtete vahel. Et aga tõepoolest trend siin on, et mina paneksin sellise suure nii-öelda sustainable finance mütsi alla, et tegelikult on ju igasugust üha enam vajalikku infot, mida tahetakse ettevõtete kohta ja mille osas siis tahetakse ka kindlust, et kui ettevõtted väidavad, et näiteks nemad kuskil kõrge lapstööjõu riskiga riikides oma tooteid ei valmista või nad väidavad, et ma ei tea, nende mingisugune broneeringute selline realiseerumise protsent on konkurentides parem, et nad igasugus sellist infot saab esitada, aga et kas see info vastab ka tõele. Et selleks, et see vastaks tõele, et seda saaks kontrollida, on vaja mingisugust raamistiku, mille vastu seda saab kontrollida ja siis aga ütleme nii, et kui me näeme ka, kuhu on Euroopas aruandlusega suund, et siis see suund on tõepoolest, et üha rohkemat infot peaks ettevõtjad esitama ja osa sellest infost peaks ka audiitor kontrollima. Nii et võib-olla pole kaugel aeg, kui Eesti ettevõtjatele hakatakse ka tegevusaruandeid või tegevusaruande laadseid uusi aruandeid kontrollima.
Kui me nüüd saate lõpetuseks, siis nagu mõtleme veelgi avatumalt tuleviku peale, et käisin vahepeal saatest ka läbi mõiste reaalaja majandus, et kuidas see majandusaasta aruannete esitamist võiks tulevikus mõjutada, et võib-olla see tähtaega seadmine pole enam ühel hetkel teemagi, et kõik juhtubki automaatselt.
No, mina hakkaks sinna liikuma samm-sammu haaval ja minu mõelest esimene samm, mis on kuidagi, ma pigem ütleks tõke, mis on hästi madal, aga ta lihtsalt on olemas ja palju tead sinna esimese tõkke taha kinni, on see, et hetkel majandusaasta aruanded ja ka audiitori aruanded suuremate ettevõtete puhul siis ei ole avalik info. See, et sul on, kas see maksumüür on nüüd seal 1 euro või 2 eurot, et mis mõttega, et peaks ju leidma selle raha, et jah, me saame aru, et see registripidaja põhimõtteliselt see on tema jaoks tuluallikas, aga see avalik hüve, mida saaks luua, kui see maksumüür ära võtta, et ta läheks avalikuks kasutuseks, on lihtsalt niivõrd suur, et minu mõelest see on asi, mis tuleks esimese asjana ära teha.
Ja millest pangad unistavad?
No muidugi, et mis meil oleks selle vastu, kui saaks võimalikult kiiresti ja võimalikult operatiivselt nagu ettevõtete finansnäitajad kätte, et selle põhjal saaks juba nagu sektori kohta rohkem infot, selle põhjal saaks kogu majanduse ja käegi kohta rohkem infot, et muidugi, et absoluutselt toetame seda seisukohta, et
jääme siis ootama infopõhise majanduse võidukaiku Eestis. Suur aitäh tänase vestluse eest, Märt Martin Arengu ja Mart Onemar.
Aga palun.
Selline oli finantsuudised fookuses 3. juunil aastal 2020. Saate toimetaja oli Brett Metsküla, helipildi eest hoolitses Rivo Sõrapik ja mina olen saatejuht Paavo Siiman. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast. Jääme jälle kuulmiseni.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks. Äripäeva raadio.